Vinnig, my naam is Alistair. Die Here kan wonderwerke doen, nê. Hy kan kan selfs 'n Engelsman laat Afrikaans spreek en swak op mond, nê. Dit is ongelooflik. Maar ek wil vir julle vertel iemand anders wat baie spesiaal is in my lewe vir jaar ook vanoggend. Dis my seentjie Nathan. Hy is nou 3 jaar oud vanoggend. Maar ek wil net vinnig vir julle vertel van die wonderwerk wat in sy lewe gebeur het, want my vrou Hester was swanger. Net so ek dink dit was so 5-6 weke. Ons het geweet ons is swanger en toe begin sy een oggend, dit was 1 Desember, toe begin sy te bloei en alles en ons het 'n troue daai middag gehad en sy sê toe luister sy moet na dokter toe gaan want iets nie lekker nie. En ons gaan toe na ons gynae nie, gelukkig was hy nog nie op vakansie nie en ons gaan in en hy doen 'n scan en alles en hy sê luister hierdie lyk, jy weet ek dink jy kan maar ek het hierdie al baie gesien. Is jammer om te sê, die beste gaan wees om net 'n skraap te doen, kry dit oor en verby, jy weet, want dit lyk asof dit nou typies 'n miskraam is en alles. En ons, my vrou is nou obviously geskok, dis ons derde kind en ons is so opgewonde om 3 kinders te kan hê, maar dit lyk asof die nuus nie goed is nie. En ek in daai oomblik voel ek net, en sy weet nie wat om te sê nie, wat ook al, dis baie emosioneel en alles so doen wat die dokter sê. En ek voel in daai oomblik, ons gaan nie hierdie pad gaan nie, ons gaan eers bid. En hy sê, hy is ook 'n gelowige en hy sê, julle kan nou besluit of julle kan net huis toe gaan en kom môre en dink en bid 'n bietjie daaroor, maar dit lyk regtig asof, jy weet, dit is emosioneel, kry net die skraap en is verby. En ons gaan toe huis toe en daar's 2 vriendinne wat saam gebid het vir haar en sy sê, sy het die geloof gehad, sy het gevoel, jy weet, sy is baie emosioneel. Nou, ons bid net vir haar en ons bid oor daai kindjie en ons roep die kind terug. En ons gaan toe en die volgende oggend gaan sy terug en die bloedtelling het nou nie opgetel nie wat het moes. Ons gaan toe op vakansie en ons sê net vir ons vriende, bid nou, ons vertrou regtig vir 'n wonderwerk hierso. En 2 weke later kom ons terug van vakansie, ons gaan sien die gynae, dis toe 'n ander vrou wat in die man se plek is, want hy is toe op vakansie. En sy sit die scan op daarso en ons sien 'n hartklopie. En ons sien die bloedklonte, ons sien dat dit was letterlik 'n wonderwerk wat die Here ons seentjie teruggeroep het uit die dood uit en so aan. So kom ons gee vir Jesus 'n hande klap. So vanoggend vier ons 'n lewe 'n wonderwerk wat teruggeroep is, wat 'n tweede kans gekry het, want ons dien 'n God van lewe. Amen. Wat lewe kan bring uit dood uit. Die God van die onmoontlike. En vanoggend wil ek iets anders met julle deel en ek gaan 'n bietjie prakties raak vanoggend in terme van finansies, want ons is besig met 'n reeks in terme van geld sake en van finansies en ek is by die tweede een. Maar ek wil begin deur wie die wêreld atletiek kampioenskappe gekyk het die laaste rukkie. Enige iemand lief vir atletiek, julle seker nie groot atletiek liefhebbers nie, maar ek geniet atletiek en ek het baie gekyk. Maar toe ek daai kampioenskappe gekyk het en ek kyk vir White van Niekerk en ek kyk vir Castus Semenya en ek kyk vir al ons Suid-Afrikaners en ek kyk vir Mo Farah en vir die Keniane en die Ethiopiërs en ek kyk net hierdie atlete is ongelooflik. Dis soos resies perde, nê. Nee. As julle atletiek sien en julle sien die wêreld se topatlete, sien julle resies perde wat gekondisioneer is vir iets spesiaals. Gekondisioneer is vir goeie tye, vir wêreldklas atletiek en jy kyk na daai atlete en jy dink, "Jesus, hulle is hierdie ouens is in shape, nê. Nee. Hierdie ouens is fiks. Elke spier, daar's nie enige spier daar op daai klein lyfies. Party van hulle is groter, die gewigstoters en daai mense is groter, maar elke spier voel vir my is gekondisioneer om iets te kan doen, om effektief te wees vir dit waarvoor hulle reg gemaak het. Daar's nie 'n bietjie vet nie, daar's nie, jy weet, onnodig of oortollige vet of gewig of iets nie. Dit is asof elke deel van hulle lywe is reg vir hierdie kompetisie. En ek voel dat ons as gelowiges moet ook soos daai atlete wees. Ons moet so effektief en so gekondisioneer wees om effektief te wees vir die koninkryk van God. Wie stem saam met my? Maar baie keer in ons lewens dra ons bietjie oortollige vet of oortollige gewig wat eintlik 'n las is vir ons om te dra. Veral as dit kom by finansies en ons geld sake. So ek wil vanoggend met julle 'n bietjie deel daaroor want ek voel die oortollige vet is in die vorm van sê net maar dis afleidings, dis laste, dis luiheid, dis bekommernisse, dis vrese. Alles in ons lewens baie keer is nie alles nie, maar baie goed in ons lewens is onnodig en oortollig. En dis nie effektief, dit maak ons oneffektief vir die koninkryk van God. Maar ek voel dat alles in ons moet fiks wees. En vooral in die vorm of in die area van ons finansies. So ek wil vanoggend hê julle moet 'n bietjie dink op die oomblik. Dink gou aan jou begroting, jou huidige begroting in jou lewe. Okay, so van ons gaan baie verbeelding moet gebruik want daar is nie 'n begroting nie. So jy gaan moet eintlik, jy weet, dink, ek hoop nie dit is so nie. Okay. As dit so is dan gaan ons vir julle bid vanoggend en ons vertrou dat daar nie net 'n verbeelding van 'n begroting is, maar 'n werklike begroting. Amen. Ek wil vir julle vra om te reflekteer op julle huidige begroting en dink, is jou begroting, reflekteer jou huidige begroting 'n fiksheid vir die koninkryk van God of nie? Is daai spiere gekondisioneer vir wêreldkampioenskappe vir 'n koninkryk stryd wat nie speletjies is nie of is daai begroting, is daar baie oortollige vet of gewig so te spreek? Want ek glo ons finansies moet wys dat die prioriteite, die waardes, die effektiwiteit van die koninkryk moet reflekteer uit ons begroting uit. Is dit nie so nie? So ek wil hê jy moet 'n bietjie dink daaroor volgens. So kom ons raak prakties en dink en hoe gaan jy hierdie woord toepas vanoggend op jou finansies? Ek het een keer 'n gesegde gehoor, dit waarvoor jy honger is, sal jou bevredig. Iemand het een keer gesê, dit waarvoor jy honger is, sal jou bevredig. Dink 'n bietjie daaraan. 'N sukses, 'n honger vir sukses, is dit wat waarvoor jy honger is, want as jy honger is vir sukses, gaan sukses jou bevredig. As jy honger is vir ryk wees, sal ryk wees jou bevredig. As jy honger is vir sport kyk en TV kyk, sal dit jou bevredig. As jy honger is vir pornografie kyk, sal dit jou bevredig. As jy honger is om baie suiker te eet, gaan suiker jou bevredig. Is dit nie so nie? Dit waarvoor jy honger is, miskien is jy honger of jy wil graag goed lyk van buite af. Jy wil graag lyk soos al die tydskrifte, vroumense. En dit waarvoor jy honger is, gaan jou bevredig. Niks anders gaan jou regtig bevredig nie. So dit waarvoor jy honger is, gaan jou bevredig of jou volmaak. En vanoggend besef ek, ons het allemaal hierso behoeftes. Enige iemand wat glad nie behoeftes het vanoggend nie, steek net jou hand op. Elkeen van ons het behoeftes. En daar is niks verkeerd daarmee nie. Ek wil vir julle gou 'n prentjie wys. Dis 'n Amerikaanse sielkundige Abraham Maslow. En hy het die volgende piramide geteken in terme van die menslike behoeftes wat enige mens het. En hy deel dit op vyf verskillende vlakke. En die onderste is die basis, dis die belangrikste, dis die behoeftes waar sonder jy nie gaan leef nie. En hy begin en hy sê die onderste is die fisiologiese behoeftes en dis soos kos, water, warmte, rus ensovoorts. En dan die volgende vlak is ook 'n basiese behoefte van veiligheid of sekuriteit. En dan gaan hy aan en die volgende vlak is 'n groot behoefte aan sosiale kontak of liefde, soos wat almal van ons 'n behoefte aan het. En dan die tweede laaste een is 'n behoefte aan waardering en erkenning. En dan die boonste een, soos die Engels sê, dis self-actualization, dis self-actualisering. Dis om iets te bereik in jou lewe, om 'n doelwit te hê, om iets voor te leef. En dis die basiese behoeftes en so elkeen van ons het behoeftes soos ons hier sit. Maar ek wil hê ons moet vanoggend dink aan wat is die verskil tussen jou behoeftes, jou werklike behoeftes en jou begeertes? Want baie keer verwar ons 'n bietjie die twee en ons het 'n behoefte, maar dan gaan ons oor en ons het eintlik baie begeertes en dis nie noodwendige behoefte nie, dis meer 'n begeerte. En dis belangrik om te onderskei tussen die twee. Wat is 'n behoefte? 'n Behoefte is iets wat jy moet hê. Dis soos Maslow sê, daar's seker goed wat jy moet hê. Jy gaan nou sonder kos en water gaan jy pretty much doodgaan. Okay. Maar 'n begeerte is iets wat jy graag wil hê. So vanoggend wil ek vir jou vra, wat wil jy graag hê en wat het jy regtig nodig? Wat moet jy hê? Maar jy sien, in die wêreld vandag is daar so baie wat ons kan hê, is dit nie so nie. Toe ek nou hiernatoe gevlieg het nou en ek is in die lughawe en ek stap daar deur, jy weet, en ek het regtig 'n behoefte gehad om net 'n toilet te kry, jy weet, want jy moet toilet toe gaan en so aan, en tussen daai behoefte van 'n toilet toe gaan en ook 'n bietjie van 'n behoefte van koffie drink ook, ek sien die Namibiërs hou van koffie, Karel maak die beste koffie, jy weet, so ek het lekker koffie gedrink sover en ook baie vleis geëet en so aan, want dis wat al die chauffeur mense wat in Namibië kom sê net, jy sal het vleis geëet, so koffie drink en vleis eet is fantasties, so daar is twee groot behoeftes van my ook, jy weet, so, maar intussen die behoefte van toilet toe te gaan, op die lughawe en 'n lekker koffie te gaan drink, is daar ongelooflike klomp winkels. En dis net winkels wat vir jou sê, jy het 'n behoefte aan hierdie klomp geskenke vir mense. Jy het 'n behoefte aan dit. Is dit nie so nie? Stap net in 'n mall en die winkels skree uit, jy het nie 'n begeerte hiervoor. Dis 'n behoefte, man. Dink net mooi daaroor. So intussen jou werklike behoeftes van net toilet toe gaan of net 'n koffie te gaan drink, is daar 'n klomp ander winkels en plekke wat vir jou skree, hierdie is eintlik 'n behoefte, maar dis nie. Dis actually net 'n begeerte. En partykeer moet jy net wegkyk, want as jy baie geld het, toevallig gaan jy dit spandeer, maar gelukkig as jy nie baie geld het, jy gaan jy net wegkyk en jy gaan aangaan en die behoefte van toilet toe gaan en koffie drink is al wat nou nodig is op hierdie stadium. Maar in hierdie wêreld waarin ons leef, is daar soveel dinge wat ons kan hê. En dinge wat lekker is, is dit nie so nie. Dis nie slegte dinge noodwendig nie. Dit is lekker en dit kan vervullend wees tot 'n mate. Maar ek glo ons moet vanoggend regtig dink, is ons fiksheid in terme van finansies vir die koninkryk effektief of is ons 'n bietjie oortollig en 'n bietjie lui en 'n bietjie slap in terme van ons effektiwiteit vir die koninkryk. So ek glo die Here gaan vanoggend vir ons net kom laat verander in ons denke oor ons finansies veral en oor wat ons behoeftes werklik is. Prediker 4 vers 6, kom ons lees dit saam. Ek gaan net omdraai. Ek het twee vertalings daar, die Afrikaanse ou vertaling sê een handvol rus is beter as twee al twee vuiste vol moeite en 'n gejaag na wind. Een handvol rus is beter as al twee vuiste vol met moeite en 'n gejaag na wind. Die NIV sê, better one handful with tranquility than two handfuls with toil and a chasing after the wind. En ek het 'n onlangse reeks gekyk van 'n ou Craig Groeschel van Life Church in Amerika en hy praat oor hierdie vers en hy het vier titels van vier kort reekse of kort preke wat hy oor praat. Die een sê hy is minder as is meer. Less is more. Minder is meer. Die tweede een is stress is sleg. Stress is bad. En die derde een sê gee, of om te gee is goed, giving is good, en die laaste een is tomorrow matters, môre maak saak. Stress is bad, giving is good, less is more, stress is bad, giving is good, and tomorrow matters. En in hy reeks praat hy daarvan, dat hierdie skrif van, dis beter om een hand oop te hê, so dat jy kan gee met daai een hand, jy kan dinge doen met daai een hand, jy kan die koninkryk laat kom met die een hand, in plaas van om twee hande vol, en jy wil net jou lewe so vol maak met 'n klomp goed, en is 'n gejaag na wind, en veroorsaak stres, bekommernis, 'n klomp goeders, wat onnodig in ons lewens. En hy praat daarvan, van hoekom moet ons soveel pare skoene hê, net dames, ek bedoel, As jy nou een paar skoen, 'n nuwe paar skoene kry, gee net dadelik 'n ander een weg, of as jy 'n nuwe baadjie kry, gee net daai vorige een weg, maar ons hoop op en ons garages is later net volle klomp goeders wat ons nie eers gebruik nie. En hy sê net, laat gaan van 'n klomp goeders. Laat gaan van onnodige, oortollige gewig wat ons dra en wat op die einde vir ons laat stres. Less is more, stress is bad, giving is good, tomorrow matters. En ons moet vanoggend herevalueer aan al ons oortollige goeders om te sny, om effektief te raak in ons daaglikse lewe, sodat ons effektief kan wees om die koninkryk te sien kom, is dit nie so nie. Want daai, vriende, is alles deel van goeie rentmeesterskap. Dis alles deel van aanbidding teenoor God. Aanbidding en lofprysing en aanbidding is nie net wat ons vanoggend gedoen het nie. Lofprysing en aanbidding is as ons kan effektief raak en kan lean en mean raak soos daai atlete vir God se koninkryk, want dis 'n stryd, jy sien, dis 'n stryd daar buite. So hoe kry ons perspektief? Jy wil vir my seker vra, Alistair, maar hoe kry ons nou perspektief oor wat ons regtig nodig het vanoggend? Ek wil laat julle draai saam met my na 1 Timoteus 6, net 4 verse. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 10. So as julle 'n Bybel, ek lees uit die ou vertaling. Ek geniet die ou vertaling. Ek weet daar's baie ander Afrikaanse vertalings, maar vir 'n Engelsman is hierdie partykeer nogal hoë woorde, maar ek geniet die teologie van die Afrikaanse ou vertaling. Maar volg saam in enige vertaling. So kom ons lees. As ek het net kan kry, so vers 6, 1 Timoteus 6, vers 6 sê die volgende. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, sê groot wins. Dit praat van lewe in oorvloed, is dit nie so nie? En Timoteus, of Paulus skryf aan Timoteus en hy praat van die, al die, jy weet, verwarring wat daar is en verkeerde doktrines wat geleer word en al die goeters en dit veroorsaak soveel ongoddelikheid en hy sê dit is so belangrik om te fokus op godliness, godsaligheid. Maar dan gaan hy aan en hy sê maar godsaligheid saam met vergenoegdheid, contentment is groot wins. Wie wil groot wins in jou lewe hê? En dit praat nie van baie geld noodwendig nie. Praat van a great gain in die Engels. Godliness with contentment is great gain. So hoe kry ons perspektief oor wat ons werklik nodig het? Nommer 1, kom ons lees die volgende vers. Vers 7 sê die volgende. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegneem. Jammer vir julle, maar ons gaan allemaal doodgaan en wat gaan ons saamvat? Onself, maar in mense. So, hoekom raak ons so sentimenteel oor 'n paar goeitjies? Materiële dinge is tydelik. Ons moet 'n ewigheidsperspektief kry. Amen. Hierdie lewe is so kort. En ek wil vir julle vanoggend sê, en vir myself ook, want ons moet onsself heeltyd herinner hier aan alles wat ons besit, behoort aan God. Nie net 10% nie. Want partykeer dink ons net die 10% is God se en alles behoort aan God. Psalm 24 sê die hele wêreld is God se. So elke ding wat jy het, behoort aan God. En raai wat, jy is net 'n rentmeester, jy is net 'n bestuurder van daai goeders, jy is nie die eienaar nie. Dink 'n bietjie aan jou huis, dink 'n bietjie aan jou motor, dink 'n bietjie aan die grootste bate wat jy in jou lewe op die oomblik het. Dink in 'n stuk grond, as enige boere hierso, mense wat grond het dalk of maar ek bedoel, dink aan die grootste boer in die wêreld, daai grond is nie syne nie. Elkeen of alles wat jy het en wat ek het behoort aan God. Ons gaan niks hemel toe vat saam met ons, behalwe mense. Ek kom van 'n plaas af in die Oos-Kaap in die Karoo, Graaf-Reinet. Wie ken van Graaf-Reinet enige iemand? Dis die vierde oudste dorp in Suid-Afrika, 1786. Maar ons kom van 'n plaas af en my pa, my broer is nou die nuwe rentmeester van die plaas. Hy het gedink hy is die baas, maar Jesus is die baas van ons plaas. Maar my pa ken nie eers, hy het nie 'n intieme verhouding met die Here. Ek bid nog baie vir hom dat hy regtig voluit vir Jesus sal leef. Maar hy het een keer iets gesê vir ons en hy het self tot die besef gekom dat hy is net 'n rentmeester van hierdie plaas. Hy besit nie hierdie plaas nie. Hy is net 'n bestuurder wat hierdie plaas moet tot die beste van sy vermoë bestuur en dit oorgee aan die volgende generasie. En weet jy wat daai openbaring gehelp het om hom te doen? Hy het uit skuld uit, hy het daai plaas geërf met 'n klomp skuld van my oupa en hy het daai plaas vir my broer oorgegee met niks skuld nie. Waar hoor jy dit vandag? Hy het nie baie dinge gedoen nie. Hy het baie gespaar. Hy het vir my deur universiteit gesit. Hulle het betaal vir al. I mean, ek het nie skuld gehad. Ek het 'n kar gekry in die begin en ek is so dankbaar vir my ouers wat net so goeie rentmeesters was. Want my pa het iets besef. Toe hy dit gesê het, toe besef ek hy verstaan iets van hierdie beginsels en hy ken nie eers die Here nie. Maar hy het besef hy is nie 'n eienaar nie. Hy is net 'n rentmeester. Hierdie plaas is nie syne nie. Dis eintlik niemand se nie behalwe dis God se. En as ons daai perspektief kan hê in alles wat ons doen en alles waar hoe ons leef, dan gaan ons besef dat jy weet, kom ons raak nie so sentimenteel oor goedjies wat so belangrik is vir ons baie keer. Jy gaan niks saam met jou vat nie, so moenie sentimenteel raak nie. Sê vir iemand langs jou, moenie so sentimenteel raak nie. Maar ons fokus moet wees op mense, is dit nie so nie, want mense se lewens is in gevaar wat nie die Here ken nie. Mense gaan hemel of hel toe gaan en dis waarop ons fokus moet sit. So die eerste ding is, materiële dinge is tydelik. Dis belangrik om dit te besef. En dan die tweede ding gaan aan en sê, maar ons lees vers 8 saam, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Wees tevrede met basiese behoeftes. Wees tevrede met basiese behoeftes. In die Bybel praat die van klere en voedsel. Okay, so beteken dit, het iemand hierso 'n kar nodig, like regtig nodig? Ek het. Meeste van ons in die wêreld vandag het karre nodig. Anders gaan ons pretty much moet stap. Okay, dit sal ook help met fiksheid. Of hardloop of wat ook al, want jy gaan laat wees vir werk of wat ook al. So jy het 'n kar nodig, so die Here verstaan dit. So jy het 'n kar nodig. 'n Kar is amper in die Bybelse tyd was daar nie karre nie, so karre was nie deel van die basiese behoeftes. Maar kom ons sê nou, vir jou wat werk toe moet gaan, jy het 'n kar nodig. Jy gaan sukkel as jy nie 'n kar het nie. Maar het jy nou 'n baie vinnige kar nodig? Nee, die spoedbeperking is 120. Wat is dit hierso? 80? Nee, dis seker 140, want dit is so ver om te ry in Namibia. Maar hoekom moet jy 'n kar hê wat 200 km per uur kan ry? Okay, so 'n vinnige donkie kar sal fyn wees, nee, ek bedoel. Of 'n perrekar. So moet jy regtig 'n duur kar hê? Moet jy regtig die fancyste kar hê? Moet jy regtig nie, jy moet net 'n kar hê want jou basiese behoefte is net om te gaan werk want dis jou roeping. Amen. So ek wil net hê ons moet 'n bietjie anders te dink van die wêreld sê nie jy moet die duurste en jy moet die vinnigste en jy moet die mees blinkste kar kry wat jy kan kry. Maar nee, jy het basiese behoeftes nodig. So wees tevrede met basiese behoeftes. Contentment is the art of wanting what you have. Dis 'n cool definisie. Contentment is the art of wanting what you already have. As jy content vandag, as jy tevrede met wat jy alreeds het, net soos die offerande boodskap vir ons mooi gesê het. Kyk na wat jy het, kyk na wat jy klaar het en wees vergenoeg in dit wat jy klaar het. Wees tevrede. En kyk weer na Maslow se diagram en kyk terug en sê, maar wat is my basiese behoeftes as mens? Ek het regtig kos en water nodig en 'n rusplek en veiligheid en so aan. So ek het 'n huis ook nodig, maar dit hoef nie 'n 6 slaapkamer huis te wees nie. Dan sê ek regtig weet, ek gaan klomp mense heeltyd, jy weet, by my moet laat bly en alles, dan kan ek bietjie aanbou en die koninkryk kan kom deur my groot huis, maar wat is jou basiese behoeftes? Dink net daaraan. En ek het vir jou goeie nuus vandag. Miskien is daar mense hierso wat jy het nie basiese behoeftes nie. Jy sukkel met basiese behoeftes. Ek het vir jou goeie nuus vandag. Ek sal net vir jou vertel van daai goeie nuus. Maar jy sien, ons moet tevrede wees, want weet jy wat gebeur as ons nie tevrede is nie? Die volgende gaan gebeur. Vers 9. Maar die wat ryk wil word, sê die wat ryk wil word. Die wat ryk wil word, val in 'n versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Dit klink nogal rof. Die begeerte om ryk te word lei na die dood. Amen. Dis wat die Bybel hierso sê. Dit is 'n proses. Dit is nie asof jy dadelik gaan doodgaan nie, maar dit is 'n proses van dood, geestelike dood en later dalk selfs fisiese dood. Van stres, bekommernis, begeerlikhede, lusts. Jy sien, daar's 'n sondige begeerte in almal van ons, nê? En ons kan nie sê nie een van ons is nou dis nie van toepassing tot my nie. Ek's 'n goeie rentmeester. Nee, elkeen van ons het daai sondige natuur van 'n begeerte om ryk te word. Dit is net deel van ons wie ons is. Maar jy sien, dit lei na versoeking, dit lei na 'n struik. Dis soos, jy weet, soos 'n fence in die kerk, 'n fence of net 'n fence in die wêreld is soos 'n struik. Enig iemand John Bevere se boek gelees, The Bait of Satan? Want hier is dieselfde. Dis ook 'n struik. 'N begeerte om ryk te word is ook 'n struik. Of dit lei na 'n struik, dit lei na versoekings, dit lei na die skadelike begeertes wat ons as mense nie kan hanteer nie. Is dit nie so nie? Ons kan nie hierdie begeertes hanteer nie. Hierdie versoeking kan ons nie hanteer in ons eie krag nie. So moenie speel met dit nie. Begin of sny dit af hier by die begeerte om ryk te word. Sny dit af daar. Moenie begin val vir hierdie versoekings en sê ek gaan sterk staan. Gaan sterk staan. Jy gaan nie sterk staan nie. Ek was een keer in 'n kerk in Port Elizabeth. Ek het vakansiewerk by Volkswagen gaan doen daar in Uitenhage en ek het gebly in PE en ek het in 'n kerk betrokke geraak in 'n selgroep. En een aand in hierdie selgroep begin jy ons praat oor finansies en oor gee. En hierdie een ou was nogal 'n invloedsryke ouetjie in die kerk en so aan. Hy's jong getroud en hy het 'n vinnige baie gehad en was aan eiendom of so iets dink ek. En hy het begin praat oor die probleem. Hy het 'n probleem met hierdie tiende wat die kerk nou van praat die hele tyd. En dis asof die kerk heeltyd vra vir geld en al daai goeders en hy dink jy weet hy het begin redeneer is wetties en as Ou Testament en al daai goeders. En ons begin 'n gesprek en die leier sê nee, jy weet ons moet mooi dink hieroor en dis wat die Bybel sê, maar ons los dit toe daarso en ek begin te dink ek is bietjie bekommerd oor hierdie ou. Hy het nogal 'n probleem, voel dit vir my, en hy het baie tussen kerke gegaan en ek het aangegaan en bietjie kontak probeer hou en later toe vind ek uit hierdie ou se huwelik is bietjie in die moeilikheid en later het hulle geskei. En die rede was dat hy wou nie kinders gehad het nie en sy vrou wou graag kinders gehad het. Hulle was seker 5 jaar getroud en toe is hulle uitmekaar uit. En ek dink nie die uitmekaar uitgaan was oor kinders of nie kinders hê nie. Ek dink dat was oor 'n begeerte om ryk te wees en 'n selfsugtigheid in sy lewe. En dit lei tot die dood. Die dood van sy huwelik, dood van sy gees. Ek weet nie waar hy nou is nie en hoe sy stand met die Here staan, maar dit is baie hartseer vir my. Jy sien 'n begeerte om ryk te word en ek het gesien wat se speelgoed hy mee speel. Jy weet, vinnige bikes, mooi karre, eiendom, ons maak lekker geld. Maar dat's 'n begeerte om ryk te word en dit lei tot die dood. En dis hoekom ek vir julle vanoggend wil sê, dis so belangrik om te weet, wat is ons behoeftes en wat is ons begeertes? En te onderskei tussen die twee. En dan vers 10 sê, en Paulus verduidelik eintlik hierdie hele storie, want die geldgierigheid, the love of money, is 'n wortel. Die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Sterk woorde in die ou vertaling. En is belangrik dat ons dit sien, dis sterk woorde. Jy sien, die probleem is nie, geld is nie die probleem nie. Sien julle dit? Geld is nie die probleem nie. Geld in op sigself is nie die probleem nie. Dis die liefde vir geld. Dis geldgierigheid wat die probleem is. Jy sien, daar's 'n stryd in ons harte. Soos ons hier sit vanoggend, soos ons deur die lewe gaan, is daar 'n stryd in ons harte. Gaan ons 'n begeerte hê om ryk te word of gaan ons harte vir iets anders gee en vir iemand anders gee? Die vraag is, vir wie is jy werklik lief? En jy sien ek glo ons kan en ons moet prakties raak. Ons moet na ons begrotings kyk en ons moet goeders verander. Ons moet goeders in plek sit en begin sny waar ons kan. Maar kom ons begin deur te vra, soos die einde van hierdie stukkie sê, dis 'n liefde of 'n hartsprobleem. Vir wie is jy werklik lief? Kom ons blaai gou na Matteus 6. Dit is ongelooflik hoe die Bybel net homself antwoord. Die Here is nie verward nie, hy antwoord homself in verskillende dele en tekste. En hierso praat Jesus met sy disippels en hy sê hier in vers 24, want dit is 'n saak van liefde. Draai daar iemand anders en sê dit is 'n saak van liefde van jou hart. Niemand kan twee Here dien nie. Ek gaan dit weer sê, niemand kan twee Here dien nie. Cannot have two masters. Maar ons moet eerlik met onsself wees en sê, maar om partykeer het ons wil graag die Here dien, maar dat's iets anders. Vir ook graag die wêreld 'n bietjie dien en materiële goederes en geld en al daai goederes. En hy sê, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag, jy kan nie God en Mammon dien nie. En Mammon praat hier van materiële rykdom. Nie net geld nie, maar materiële goeders wat, obviously, moet jy dit met geld koop. En het maak nie saak oor hoeveel ons het nie. Dit gaan nie oor hoeveel geld jy het of hoe min geld jy het. Dit gaan net oor 'n liefdessaak in jou hart. Dien jy geld of dien jy vir Jesus? Want of jy dien vir God voluit of jy dien die God van hierdie wêreld. En dit is nie so swart en wit nie, want ons weet, ons is in 'n proses. So dis nie van, skielik is ek nou oor na, ek is nou voluit vir God en daar's niks meer nie. Nee, daar's altyd versoekings, daar's altyd 'n plek waar ons moet kies. En ons gaan na die wêreld en ons gaan na hierdie lughawe toe en ons sien hier amazing winkels of na die mall toe en ons sien die moontlikhede wat daar is en ons moet altyd kies. Gaan ek net besef, is dit 'n behoefte of 'n begeerte? En as dit 'n begeerte is, moet ek werklik dink, is dit regtig nodig? Want ek dien God. En deesdae as ek in die mall stap en jy weet my seentjie verjaar, my dogtertjie verjaar na volgende naweek en my ander seentjie verjaar in September, so Augustus en September raak 'n dier storie in die King Hall huis gesin, nê. As ons nou dier goeders vir ons kinders wil koop. Maar dan stap ek in die winkels en ek moet besef, weet jy, wat moet ek vir my kinders, ek hoef nie die duurste geskenkies vir my kinders te koop nie. Ek kan vir hulle leer ook dat daar sekere goeders wat hulle nodig het, jy weet. Maar al die fancy speelgoed is nie nodig nie, want het julle nie gekyk, weet jy van julle nie, maar julle koop vir jou kind hierdie duur speelding en alles en dan speel hulle met die bal of die stokkies of wat ook al. Hulle maak hulle self net gelukkig met klein, selfs goed wat glad die geld kos nie. Hulle is die gelukkigste met iets wat handgemaak is in plaas van hierdie fancy, mooie Legos of wat ook al. Maar baie kinders word tevrede met hierdie duur goed, want dis al wat hulle ken. Hulle ken net duur goed, so duur goed gaan bevredig, is dit nie so nie. Waarvoor jy honger is, gaan jy vol raak. As jy honger is vir diergoed, gaan diergoed jou vol maak. Goedkoop goed gaan jou nie bevredig nie. En dis dieselfde met ons as groot mense. Ons is so honger vir diergoeders en vir goed wat onnodiglik geld kos en niks anders gaan ons bevredig nie. Maar my punt is net, ek stap in die malls en ek sien hierdie speelgoed, ek sien net moontlikhede, ek sien net so en dan besef, weet jy, hierdie goed Dit sit nie lekker nie. Ek is net nie, ek sien lus vir hierdie klomp goed nie. Ek sien lus vir duur leefstyl nie. Ek sien lus vir die wêreldse dinge nie. Ek begeer iets anders. En sien, As jy verder aan, ek gaan nie stikkie gou lees vir ons net vinnig, want dit is so krachtige stikkie, ek gaan dit nie uit mekaar uit ontleed nie, dit is so krachtig hier somba. Kom ons lees dit net saam en sê, jylle kan nie God en Mammon dien nie, daarom sê ek vir jylle, moenie jylle kwel oor jylle lewe, wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie, of jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie, kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skieren nie, en toch voed jylle hemelse vader hulle. Is jylle nie baie meer werd as hulle nie, wie toch onder jylle kan, dier om te kwel, een el by sy lengte voeg, en wat kwel jylle oor jylle kleren? Kyk, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en morgen in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowig is. Daarom moet julle nie julle kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want jylle hemelse vader weet dat jylle al hierdie dinge nodig het. Vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir jylle bygevoeg word. Kwel jylle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dis nie ongelooflike stuk tekst nie. Bekommernis kom van te veel dinge hê. Ek glo bekommernis gaan die meeste van die tyd oor ons goeders, want hoe meer ons het, hoe meer het ons om oor te bekommer. Is dit nie so nie? Jy het 'n dierkar en weet jy wat, daai dienste gaan baie duur wees. Die onderhoud gaan baie duur wees. Jy het 'n dierhuis, om daai huis te onderhou is so, dit sit druk op jou om finansies te genereer, om hierdie dierhuis te hou, om versekering te hê, om al hierdie betalings elke maand, en ons is so gedruk om net dit te maak elke maand. Praat nie eers van ryk wees nie, ek praat net van om te onderhou dit wat ons klaar het betekje. Want alles is so duur en het raak net duurder en die basiese behoeftes raak ook net duurder, kos en klere raak net duurder, maar wat het ons regtig nodig? Vriend, vriendin, wat het jy regtig nodig? Maar my belofte, as daar enige iemand hier is, of enige iemand daar buiten waarvan jy weet wat bekommerd is, want hulle het nie eens hulle basiese behoeftes, dan het ek goeie nuus vir oggend, want hierdie stuk, uit die woord van die Here, uit die hand van die Here sê, ek sal voorsien. Amen. Maar nie jou begeertes nie. Ek gaan nie noodwendig aan jou begeertes voorsien, ek gaan voorsien in kos en klere, want kyk hoe voorsien ek vir die voels en die lelies, en ek voorsien vir my skepping, en ek wil vir jou voorsien, in die basiese behoeftes. En weet jy wat, ek is so goed, dat ek gaan jou seën met vervoer, en met 'n kar, en met 'n huis, want ek gee om vir jou, ek wil hê jy moet lekker lewe. Maar jy sien, baie keer God voorsien vir ons, en dan begin ons die wat voorsien is, begin ons aanbid, in plaas van die voorsiener. En ons leef hier die abundant life, en dat is so prosperity teaching, wat in die rondte gaan, jy weet, en hoe meer, hoe beter, en hoe meer ek, die Heere eer, want ek het soveel goeders, kyk hier so, kyk hoe goed is die Heere vir my, en dan begin ons daai goed te aanbid. Maar God sal vir jou behoeftes voorsien, maar hy sê, soek eers die koninkryk. Soek eers die koninkryk van God. Sny al die onnodige goeders, die oortollige dinge, en kyk hoe verander jou stres, jou bekommernis, jou vrees, jou gierigheid, kyk hoe verdwyn het uit jou lewe uit, as jy fokus op wat belangrik is. En volgende week gaan Jaco aangaan hierso, en hy gaan praat oor Godse beloftes vir ons, as ons sy woord nakom, maar hy is 'n kaartjie, wat jylle kan invul, en daar staan, I trust God for financial breakthrough, ek vertrou die Here vir financiële deurbraak, in my lewe, maar ek wil hê, ons moet daar goed vat en sê, ek vertrou die Here vir deurbraak in my basiese behoeftes, ek wil nie net een klomp goeders hê, want dit voel vir my nie deurbraak nie, deurbraak is as jy vertrou en jy sê, hier is my begroting, Here, voor ek nou begin nog goed bijvoeg en sê, Here, voorsien asseblief, want hierdie goed klop nie, kom ons begin deur te sê, waar gaan ons sny? Waar gaan ons sê, luister, ek gaan 'n bietjie weggee hierso, ek het dalk 3 karre, weet jy, ek het net 2 nodig, gee 1 weg, of wat ook al. Of ek het soveel goed, ek gaan vir die armes gee. Ek het soveel goed in my garage en my, jy weet, in my huis wat ek net kan begin eintlik bietjie stokteken sê. Kom ek sny nie net die goed weggee nie. Of weggooi nie, maar gee dit weg. Gee die goed wat eintlik nog waarde het, gee dit vir iemand wat dit kan gebruik en dalk vertrou daai persoon die Here vir net 'n baadjie, want hulle kry koud. En jy is die een wat die Here gaan gebruik om daai behoefte te kom ontmoet, is dit nie so nie. Gister toe ek hier na toe gevlieg het op die lughawe, was dit so, my vrou is nou reisagent, nou vertel sy my nie, ek kan nie meer as 100 mil botteltjies nou in my handbagasie, want ek het net handbagasie, weet, ons moet lug travel, nee. So ek boek nie my goed in, as ek nou maar weer toe kom, met ek plakkies, 'n kortbroek, 'n baadjie of so, en dan is ek reg vir braai en vir kuier met Karel hulle, nee. So ek dra nie 'n klomp sakke en 'n klomp klere nie en goeders en hier stop hulle my deur die check en sê, o, kom ek check jou sak gou, maak my sak oop, daar is my skeerroom en my shampoo en is alles redelik net, so ons vol, nee, sorry, jy kan dit nie vat nie. So ek, o, okay, dankie dat Maritza vir my gel gaan hê, want my gel is ook weg en iewers het hulle seker shampoo en skeerroom. Maar daar vat sy en sy sê, I'll just have to throw it away, sy sê. Ek sê, van nou, moet dit nie weggooi nie, gee dit net vir iemand, maar ek challenge die vrou, ek sê, gee dit vir iemand wat het nodig het, jy kan dit van my afvat. Maar gee dit net vir iemand, jy weet, iemand kan daai goed gebruik, nou, wat die kans, hulle gaan dit seker vir iemand gee, maar anyway, toch toe net, jy, kom het ons net goed weggooi, want ek is nou seker verkeerd, maar, so ek het laat gaan met my, amper my basiese behoeftes van net om my hare te kan was, maar anyway, maar as 'n vol bottel shampoo, gee dit net vir iemand wat het nodig het. Het is min geld vir my, maar vir iemand wat dalk daai basiese behoeftes nodig het, is dit voorsiening. Want die wêreld sê, die rykes gaan net ryk word, die armes gaan net armer word, en die koninkryk werk andersom. Die Here sê, almal van ons is gelyk, en Jesus wil vir almal voorsien. Dis so teen die wêreldse stelsel. Maar ek wil vanoggend af te eindig deur te sê, ons grootste behoefte is nie vir dinge nie, is nie vir goeders nie. Ons grootste behoefte is om Jesus Christus intiem te ken. En ek wil vanoggend vir hom vra, as ek vir julle bid hier aan die einde van my preek, wil ek net vra dat Jesus vir jou kom wys hoe lief hy vir jou is. En hoe hy jou roep en hoe jy jou nader aan hom trek en hy sê, weet jy wat, ek wil vir jou wys hoe om te lewe. En dan gaan ek vir jou ek gaan bietjie werk aan jou begroting. Ek gaan bietjie vir jou begin sê, is daai ding is onnodig. Daai ding is, kom ons sny 'n bietjie daar, maar voor ons daar begin, kom ons begin met jou verhouding met my. Want jy sien, baie keer doen ons soveel goeders en ons wil die regte ding doen en ons sny ons budget en al daai goed en dan later begin ons weer net, ja, die wêreld raak weer lekker want ons is nie meer so lief vir Jesus nie. Jesus begin my so te bless en hy begin my te seën en dan begin ek weer lief vraag vir die dinge waarmee hy my seën. Maar eintlik sê hy vir jou, ek wil vir jou seën sodat jy 'n blessing tot die nasies kan wees, net soos Abraham. Ek wil vir jou rykdom gee, maar daai rykdom moet wees vir die koninkryk, nie net vir jou nie. Ons grootste behoefte is om soos Jesus te wees, is om hom te ken en om intiem te wees met hom en dan verander te word in sy lewe, dan kan ons sy lewe leef hier op aarde, dan kan ons vry wees, ons kan vol liefde vir die wêreld wees, ons kan vrygewig wees, ons kan gee, dat ons nie kan ophou gee nie, want dit is wie Jesus is, ons kan diensknegte wees, ons kan begin dien, waar ook al daar behoefte is, ons kan begin onselfsugtig lewe, en op die einde kan ons vry wees. So baie mense het vanoggend gebid in die intersessie vanoggend oor vryheid en ek wil vertrou dat die Here vanoggend vir ons allemaal kom vrymaak van die dinge van die wêreld, vrymaak van begeertes en sê, Heer, ek gaan vir jou behoeftes voorsien, maar ek wil vir u ken, ek wil vir jou ken en jy moet vir my ken. Daai verhouding is waar alles begin en dan gaan ons begin praat oor ons begrotings, dan gaan ons begin mekaar verantwoordbaar hou vir waar gee ons? Hoe gee ons? En het ons nie te veel nie, het ons die oortollige stres en bekommernis in ons lewens dat ons so swaar deur die lewe gaan. Ons kan nie vreugde hê nie, ons kan nie vrede, ons kan nie daai abundant lewe wat die Here voorsien of wat hy vir ons sê hy wil dit vir ons gee. So ek wil hê die worship span moet vorentoe kom. Ons gaan vir mekaar bid vanoggend en ek wil hê almal van julle moet julle oë toemaak en net julle harte voor die Here bring vanoggend. En dink 'n bietjie aan jou lewe. Dink net aan jou fisiese behoeftes, aan jou fisiese begeertes op die oomblik, jou materiële begeertes en behoeftes. Sê Here, ek besef hierdie goed is so min. Dit maak nie saak want U is alles vir my. U is my nommer 1. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Here, dankie vir oggend dat U duidelik in die woord sê, Here, dat ons nie kan twee Here dien nie. Ons kan nie twee meesters dien nie, Here. En Here, ons besef vir oggend baie keer dien ons wel twee meesters, Here. Ons is lief vir U, maar aan die ander kant, Here, ons besef, Here, ons moet gered raak van 'n liefde vir dinge en vir goeders en vir dinge wat nie altyd sleg is nie, Here, maar dis oortollige gewig, Here. Ons wil vanoggend fiks raak, Here. Ons wil vanoggend soos daai atlete, Here, wil ons hê dat elke spier, Here, elke geestelike en emosionele en sielkundige spier in ons lewens, Here, elke gedagte, Here, elke ding waaraan ons dink en wie ons is, Here, wil ons so skerp maak dat alles vir U koninkryk gaan, Here. Ons wil leef voluit vir U, Here. Maar daar is soveel ander goed wat ons bevredig, Here, en daar is soveel ander goed wat ons honger maak, Here, en ons word nie werklik bevredig nie, Here. Die wêreld sê ons word bevredig, maar dan wil ons net nog hê, Here, ons wil net nog hê. En ons is nie bevredig en content in U nie, Here. So kom wys ons, Here, kom wys ons waar U wil kom ingryp, Here, in ons verhouding met U, Here. U wil kom sê, Here, ek is genoeg. Ek is jou alles. Ek sal voorsien in die basiese behoeftes. Ek sal voorsien in elke behoefte wat jy het. Selfs jou begeertes. Ek wil vir jou kom seën. Maar ek weet, partykeer moet ek terughou, sê die Here. Ek moet partykeer terughou, want ek weet, ek wil eers by jou hart uitkom. Hier is ons mense vanoggend, hier is ons 'n redelike klomp mense wat ek voel, die Here wil jou so kom bless. Jy's 'n Abraham en jy het al klaar rykdom, jy het al klaar eintlik redelik, jy's wel af en die Here wil jou so, hy wil jou eintlik meer kom seën, maar hy wil eers jou hart kom heeltemal vat. Hy wil jou hart kom vat, want hy wil vir jou 'n blessing wees tot Swakopmund, tot Namibia, tot die nasies, hy wil vir jou 'n blessing maak. En hy wil kom increase in jou lewe en hy wil vir jou so, jy gaan so gee dat jy nie kan byhou nie, want die Here gaan vir jou kom seën. Maar hy wil regtig hê jy moet vanoggend evalueer en herevalueer en besef waar is my behoefte en waar is my honger? Is ek werklik honger vir die koninkryk of is ek net honger om suksesvol te wees, om 'n besigheidsman te wees, om te gesien te word as iemand wat baie geld maak, of is ek honger om so die koninkryk te sien kom en te vertrou waar ek al my geld partykeer gaan moet teruggee en die Here sê luister ek gaan vir jou voorsien, maar ek jy het 'n gawe van geloof, maar jy oefen nie daai gawe van geloof. Jy hou terug want jou hart vertrou nie 100% op my nie. So ek wil vir jou bid vanoggend. Is daar sulke mense wat die Here regtig met jou praat vanoggend? Jy besef jy's 'n Abraham, jy's 'n blessing en jy weet jy's klaar gebless, maar die Here wil jou nog meer bless. Maar hy wil jou hart eers kom aanraak. Is daar sulke mense? Ek voel daar's 'n paar mense hierso. Dis konings in die koninkryk. Kings, they might send to make money for the kingdom and not for themselves. So is daar sulke mense? Ek wil net bid vir julle. Daar's 'n paar hande wat opgaan. Dankie Here vir die konings hierso, Here. Dankie dat U hulle seën, Here. Dankie vir die Abrahams, Here, wat baie ryk gaan wees, Here. Maar dit mense gaan dit nie sien, Here. U gaan dit sien en U weet en U gaan hulle gebruik, Here. So dankie vir Here, vermoë om te kan gee, Here, in Jesus naam, vermoë om weg te gee, Here. Vermoë om self te sny op die onnodige goed en 'n vermoë om te besef, Here, ek is geroep om so baie te gee vir die nasies, Here, om kos te gee vir die behoeftiges, Here, om klere te voorsien, Here. Ja, dankie Here vir u mense, Here, Lord, your people have been called by your name, Lord. Dankie vir 'n nederigheid, Here, en 'n afhanklikheid van u in Jesus naam. En dan staan mense vanoggend, jy's in 'n posisie waar jy regtig jy sukkel met jou basiese behoeftes. Jy sukkel om nie, dis nie asof jy min geld het nie, maar jy sukkel om jy's onder druk finansiëel want jy voel jy weet nie hoe jy dit gaan maak nie. Dan wil ek net hê met jou hand opsteek. Niemand kyk rond, jy almal se oë is toe. Ek wil net vir jou bid. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Ek wil net bid vir jou. Ek wil bid vir wysheid van hoe jy vorentoe moet gaan in die volgende rukkie nou. Want die Here is so lief vir jou. Hy gaan jou nie verlaat nie. Hy gaan jou nie laat sukkel nie. Dankie Here nou. Dankie vir elke hand wat opgaan, Here. Dankie vir voorsiening, Here, maar dankie ook vir wysheid nou, Here. En waar daar 'n hart is wat effens weggedraai het en wat 'n poverty mentality het en bekommerd is oor hierdie goed, Here, dankie dat U dit gaan kom ontmoet nou en U is so lief vir elke persoon, Here. Dankie vir voorsiening en vir 'n vertroue, Here, maar dankie vir hulle verhouding met U, Here. Dankie dat U hulle naby aan U roep in hierdie tyd in Jesus naam. U sê ek gaan voorsien. Ek gaan in jou basiese behoeftes voorsien. Ek het jou nie oorgeslaan nie. Ek het jou nie vergeet nie. Maar dankie nou, Here, vir U voorsiening in hulle lewens. Maar dankie vir tevredenheid, vir vergenoegdheid in hulle situasie, Here. En 'n vertroue in U in Jesus naam. En dan wil ek net 'n laaste uitnodiging maak as jy vanoggend hier is en jy ken nie vir Jesus Christus intiem nie. Jy het nog nooit jou lewe heeltemal oorgegee aan Jesus Christus. Dan is jy die belangrikste persoon vanoggend hier, want dit gaan nie oor hoe ryk of hoe arm of hoe min of hoe baie geld jy het nie. Dit gaan oor een dag. Gaan jy voor die Here staan en sê ek ken nie. Want dan is elke ding, elke persoon is gelyk. Die ryk is, die arm is, die wat baie en wat min het, almal is gelyk. Want staan net een ding, ken ek vir jou. En Jesus in Matteus 7, hy sê, baie gaan profesie doen en wonderwerke doen en 'n klomp goeders doen en ek gaan net vir hulle sê, gaan weg, ek ken nie vir u nie, ken nie vir jou nie. En dis nie asof die Here nie van ons weet nie, dis omdat ons nie vir hom ken, intiem nie, knowing, dis 'n intieme wete, dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, Jesus is jou Heer en jou verlosser en jou saligmaker. So is daar iemand hier so vanoggend wat dalk 'n recommitment wil maak, want jy besef jou eerste liefde is dinge van die wêreld en ander mense en jou eerste liefde is baie keer ook jouself. Jy is so lief vir jouself en vir jou gawes en vir wie jy is, maar die Here sê maar, ek het jou gemaak, ek het jou gekoop met 'n prys, die prys van my bloed. So is daar iemand wat vanoggend net wil bid. Ek gaan jy nie vorentoe roep. Ek wil graag saam met jou bid na die tyd. Is daar iemand wat dalk net weer 'n commitment wil maak aan Jesus Christus as jou eerste liefde? Dankie vir daai hand. Is daar nog iemand?